20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 6. mart 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Timoteja i svetog Evstatija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Svečana akademija povodom nedelje pravoslavlja, kojoj je prisustvovao arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održana je sinoć u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Zatim slijedi pregled informacija o praznovanju nedelje pravoslavlja. Slušamo kako je bilo u Kotoru, a zatim slijedi pregled informacija iz ostalih eparhija naše crkve. Slušamo informaciju iz Zagreba, Zadra, Novog Sada, Karlovca, Kruševca, Trebinja, Bitolja, Dimitrovgrada te Ženeve. A slušamo i informacije o praznovanju Teodorove subote, kao i o prijemima u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. A slušamo da je sinoć protojerej Stavrofor Gojko Perović gostovao u televizijskoj emisiji portala Infor.S nedeljom u 21.
Danas aktuelno.
Svečana akademija povodom nedelje pravoslavlja, kojoj je prisustvovao arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održana je sinoć u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
U ime organizatora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, mitropolita i goste pozdravio je rektor ove crkveno-školske ustanove protojerej Stavrofor Gojko Perović. On je saopštio imena učenika bogoslovije, pobjednika tradicionalnog školskog konkursa za najbolje svetosavske temate.
Za rad iz predmeta Historija srpskih crkava dobio je rad u čistom Sokolovcu na temu uloga Sokolovića u obnovi Srpske patrijaršije, to je rad Bogoslovskog Svetoga Sinoda. Sa njim tu istu nagradu dobili iz istog predmeta na istu temu rad pod šifrom Ljuta Krajina, učenik 4. razreda, inače naš ljekar i čudo. Drugu školsku nagradu dijele 3 rada, ista tema, isti predmet, šifra Patrijarh Makarije, maturant Neđeljko Tomić. Onaj prvi je dobar recitator, ovaj asistent ljekara, a Neđeljko piše tropare i kondake i rogleke, himnograf naš. Iz predmeta analitika na temu ličnost crkvenog pastira pod šifrom kap i zavičaja učenik 5. razreda Petar Milutinović. I još jedan rad za drugu školsku nagradu iz istorije Srpske crkve na temu uloga Sokolovića u obnovi Pećke patrijaršije. Šifra vaskrsenje Srpske crkve, 2 đaka su dobila taj rad, učenici 3. razreda Aleksandar Dedić i Marko Žiško. Prva školska nagrada, inače ove treća je bila 80 evra, druga je 150, prva školska 200 evra, znači po 100 evra će dobiti 2 rada. Prvi je znači iz predmeta dogmatika, tema je bila Halkidonski oros, rad pod šifrom Hristos i istiniti bogočovjek, maturant Stefan Šiža. Imali smo još jednu temu iz istorije Srpske crkve, tema je bila prvi srpski kralj, nagrađen prvom školskom nagradom je rad pod šifrom U Ribnici je rođena studenica, radili su 2 učenika 2. razreda, Matija Minić i Nikola Sadić. I sad mitropolitova nagrada, 250 evra se dijeli na 2 dijela, 2 najbolja rada po ocjeni ove komisije. I jedan je iz dogmatike, isto tema Halkidonski oros, šifra Sin Boži i Sin Čovječi, jedan sin, učenik 5. razreda Nikola Žulić. Mitropolitovu nagradu zajedno sa Nikolom dijeli još jedan maturant koji je radio doktorat iz istorije Srpske crkve na temu Prvi srpski kralj, Cifra prvovjenčani, Nena Umijanović.
Prazničnu besedu održao je profesor bogoslovije đakon Dušan Bigović. On je između ostalog rekao da su borbe oko ikona trajale preko 200 godina, te da zbog toga danas slavimo čitavu brojanicu sabora i svetih branitelja ikona. Prema njegovim riječima, nedjelja pravoslavlja je praznik koji treba da nas neprestano podsjeća na tri životna zadatka. Prvi zadatak, zahvalnost Bogu što nas je udostojio neiskazane počasti da budemo žive ikone njegove. Drugi zadatak, briga svakoga od nas o ikoni Božjoj u sebi. I treći zadatak, poštovanje svakoga čovjeka kao žive ikone Božje.
Vjera je naša la pobjeda koja pobjede svijet. Neka je blagosloven ovaj dan i neka su blagoslovene one svete duše koje odrediše ovaj dan da nas podsjeća na mnogobrojne pobjede vjere naše. Jer sjećajući se za dobijenih pobjeda, mi dobijamo hrabrost u borbama u kojima smo i koje će doći. Stari je običaj vojskovođa da pred bitkom govore vojnicima o prošlim pobjedama i da ih time hrabre i oduševljavaju za nove pobjede. Svetitelji, naše duhovne vojskovođe, bili su oni koji su odredili današnji dan da nas podsjeti, da ne zaboravimo, da nas ohrabri, da ne klonemo, da nas zagrije, da ne ohladnimo, da nam otvori vid duhovni, da ne zaslijepimo i u slijepilu se ne predamo neprijatelju.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su đaci, članovi hora Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, crkveni hor Sveti Sava iz Herceg Novog i polaznici škole vjeronauke pri Cetinskom manastiru.
Tonski zapis u cjelini sa svečane duhovne akademije, koja je priređena povodom nedelje pravoslavlja, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje, slijedi pregled informacija o praznovanju nedelje pravoslavlja. Prva informacija nam stiže iz Kotora. Svetom liturgijom u hramu Svetog Nikole i litijom oko ove i crkve Svetog Luke u Starom gradu, juče je u Kotoru svečano proslavljena nedelja pravoslavlja. Liturgiju u kojoj je učestvovao dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, služio je paroh kotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić sa sveštenstvom. O pravoslavlju svetih ikona govorio je protojerej Nemanja Krivokapić. A sada slijedi pregled informacija iz ostalih eparhija naše svete crkve. Nedelja pravoslavlja proslavljena je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu sa zagrebačkim sveštenstvom i sabranim vjernicima služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. Nakon pročitanog evanđelja sabranju se obratio visokoprepodobni arhimandrit Danilo Ljubotina govoreći o Natanailovom ispovjedanju vjere koji je kazao Isusu: Ravi, ti si sin Boži, ti si car Izraeljev.
Filip je ispovjedao Gospoda Isusa Hrista u samom početku njegove propovedi i njegovog božanskog nastupa. I svijet, ovako kaže da poznajemo, prepoznaje te riječi. I mi smo, eto, kao pravoslavni narodi, pošli za ovim riječima, prepoznavši Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božjega, Cara Izraeljevog. Eto, to je naš put, naš evanđelski put, put koji vodi u Carstvo Božje, put koji opravdava naš život na zemlji i put kome mi kao hrišćani pripadamo od samog početka. Zato i to ime držimo tako.
Na završetku liturgije sabranje vjernika je pozdravio i mitropolit Porfirije govoreći o nedelji pravoslavlja.
Prošla je prva nedelja posta i ta prva nedelja posta zove se nedelja pravoslavlja u našoj crkvi, u našem predanju. Svi smo čuli za to, a vjerovatno se često pitamo o čemu se tu radi. Nedelja pravoslavlja se prva nedelja posta zove još od 843. godine. I od tada pa do danas svake godine mi se sećamo jednog značajnog događaja za pravoslavnu crkvu, za pravoslavno bogoslovlje, za pravoslavno predanje, za pravoslavnu umetnost, za pravoslavno bogosluženje i liturgijski život. Naime, u tom periodu, pre 843. gotovo dva veka, postojali su među hrišćanima oni koji su mislili da ne treba da slikamo ikone i da ne treba da crvimo i da se klanjamo ikonama. To je dobrim delom bila posljedica nekih pokretnih učenja iz ranijih vekova, a delimično i posljedica uticaja pojave islama, a pomalo i pomalo uticaja, posljedica uticaja i judaizma, jer smatrali su da po drugoj zapovesti Božijoj čovjek ne treba da sebi pravi rezana lika i da mu se klanja, jer samo je jedan Bog, a on je nevidljiv. Međutim, posle crkve, pre svega 787. godine su se zabrali i odlučili da ne samo je dobro, nego da treba da slikamo ikone i da im se klanjamo. A onda 843. godine potvrdili tu svoju odluku i svečano u hramu Svete Sofije u Carigradu dizali ikone i pisali. Zašto? Mi poštujemo ikone iz jednog jedinog razloga, zato što one otkrivaju istinu i fakat naše vere, a to je da je Bog postao čovjek i da je čovjek stvoren da bude obožen.
U muzeju Srpske pravoslavne crkve vjernicima je najavljen ciklus predavanja koja će se u večernjim satima održavati svake nedelje Velikog posta u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu, a koji otpočinje predavanje mitropolita Porfirija na temu Svete ikone i pobjeda pravoslavlja.
Na dan kada praznujemo nedelju pravoslavlja, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Zadru. U crkvi svetog proroka Ilije na ovaj se praznik tradicionalno okuplja verni narod zadarskog kraja, kako bi u sabranju sa svojim episkopom zablagodario Gospodu. Nedelja pravoslavlja predstavlja pobedu jedine prave istinite vere nad svim vrstama jeresi kroz istoriju i kao takva ona je praznik od velikog značaja.
Krasni oci, draga braćo i sestre, evo ove prve nedelje Velikoga posta, u nedelju pravoslavlja, po tradiciji nalazimo se ovdje u Zadru, u crkvi svetoga proroka Ilije, da proslavimo ime Božje, da proslavimo ovaj veliki praznik, nedelja pravoslavlja. Što znači nedelja pravoslavlja? To znači nedelja kada praznujemo pobjedu pravoslavne vere nad svim jeresima kroz istoriju. U prvih 8-9 vekova, a kasnije naravno sve do dana današnjega. Ne mogu biti sve vere istinite i prave. Jedna je prava vera, to je pravoslavna vera. I zato mi praznujemo danas kao pobjedu istine, pobjedu apostolske propovedi, pobjedu crkvenog učenja, pobjedu znamenja kroz svete ikone. To je sve sveto pravoslavlje, braće i sestre. I treba naravno da i mi budemo kao pravoslavni hrišćani oni koji će pobediti u sebi staroga čovjeka, da će blagodat Svetoga Duha u nama pobediti ono što je grešno, ono što je smrtno u nama, da bi iz nas zasijao Hristos, da mi zaista budemo svetilo sveta. Kada đakon na početku liturgije dodaje episkopu, kada episkop načelstvo je dikiri trikirom, govori da se svetli svetlo svoja pred ljudima, da vide ljudi dobra dela tvoja i proslave Oca našega koji na nebesima. Šta to znači? To znači da je episkop pozvan da bude svetilo sveta. Onaj u kome će ljudi vidjeti ostvarenje svih učenja hrišćanskih, svih učenja pravoslavnih. Ne onaj ko priča priče, a ne živi po tome. Nego onaj koji je prvi pozvan da bude svedok istine u onom što mi verujemo. Prvo on, jer je on na čelu jedne pomesne crkve, jedne eparhije, jedne mitropolije. A potom naravno i sveštenici, i svi sveštenoslužitelji su pozvani da budu svetila ovoga sveta, da budu svedoci istine Hristove.
U nedelju pravoslavlja 5. marta ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej služio je svetu liturgiju u sabornom hramu u Novom Sadu uz zasluženje bratstva katedralnog hrama i novosadskih đakona. U arhipastirskoj pouci vladika Irinej između ostalog istakao: svaka nedjelja je praznik, uspomene na Vaskrsenje Hristovo. Danas imamo i jedno dodatno praznovanje, praznovanje jednog događaja, i ne samo događaja, nego suštinske poruke naše vere. Prva nedelja časnog i velikog posta naziva se uobičajeno u rečniku naše crkve čistom nedeljom, ali češće naziv već više od 1000 godina jeste nedelja pravoslavlja.
Danas, međutim, imamo i jedno dodatno praznovanje u ovu nedelju prvu u toku ovoga časnog i velikog posta. To je praznovanje jednog događaja koji, kao i toliki mnogi drugi nebrojeni događaji iz istorije crkve i sveta, možda bi bio samo predmet za izučavanje stručnjacima, a ne bi bio praznik kojega se evo sećamo molitveno liturgijski svake godine. Da on ne krije u sebi istinu naše vere.
U nedelju praznovanja pobjede pravoslavlja nad ikonoboračkom jeresi, njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu uz sasluženje sveštenstva pri sabornom hramu protonamisnika Gorana Slavnića i protonamisnika Predraga Sušića. Besjedeći po okončanju sabranja, episkop Gerasim je podsjetio vjerne na značaj ovog praznika i na čudesnu pobjedu pravoslavlja nad zločestivom ikonoboračkom jeresi, koja se u 8. vijeku raširila hrišćanskim svijetom. Oni koji su zagovarali ikonoborstvo, pravdali su to riječima da se ne treba klanjati ikonama ili slikama, smatrajući da se čovjek tako klanja običnom drvetu, a ne živom Bogu. Na 7. Vaseljenskom saboru 787. godine u gradu Nikeji pobijena je ikonoboračka jeres, a u toku rada sabora donijeta je jednoglasna odluka o poštovanju ikona u kojoj se govori da poštovanje ikona nije klanjanje materijalu, već isključivo obrazu i liku Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice.
Sljedeći tonski zapis stiže nam iz Kruševca. Poslije jutarnje službe i svete liturgije u sabornoj crkvi u Kruševcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida, organizovana je svečana litija povodom nedelje pravoslavlja koja se obilježava u prvu nedelju velikog posta. Veliki broj sveštenstva, monaštva i vjernog naroda je hodio u litiji koja je išla od saborne crkve kroz centar Kruševca do crkve Lazarice, gdje je odslužen moleban i pročitan sinodik za one koji su zabludjeli u vjeri i otpali od pravoslavlja. Opširnije slušamo u tonskom zapisu radio televizije Kruševac.
Svečana gradska litija u čast nedelje pobjede pravoslavlja krenula je ispred sabornog hrama svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, predvođena duhovnim ocem eparhije vladikom Davidom, koji je sa sveštenstvom i monaštvom blagosiljao sav grad i stanovnike stare srpske prestonice. Litija u sabornoj molitvi vernog naroda sa ikonama, ličnim i porodičnim, prošla je centralnim gradskim ulicama, Vidovdanskom, do spomenika kosovskim junacima. Litija je nastavila do dvorske crkve cara Lazara, pred kojom je pročitan sinodik vere. Upućena je blagodarnost svim svetim ocima, svima koji su svojim životom posvjedočili veru pravoslavnu i sačuvali njenu čistotu. Episkop je objasnio smisao praznovanja nedelje pravoslavlja i poštovanja ikona, kojima klanjajući se poštujemo suštinu, svetu trojicu, Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, Presvetu Bogorodicu, sve svete oce i matere i sve anđele Božje. Vladika je uputio i blagoslov da, poštujući ikone, steknemo blagodat, tako da u svakom čovjeku vidimo ikonu Božju.
Ukrepi nas u pravoj veri silom svojom i božanskom svetlošću svojom, prosvetli duhovne oči oni koji su u zabludi, da bi oni mogli razumjeti tvoju istinu.
Smisao litije objasnio je sekretar eparhije Kruševačke protujerej Stavrofor Dragi Veškovac.
Istorija je takva da nas uči kao učiteljica tako života, da utvrdimo našu veru pravoslavnu onako kako su nam je predali naši sveti preci, da se setimo svih oni koji su i živote svoje položili za čistotu vere pravoslavne, a ne mali broj ih je položio svoje živote za veru pravoslavnu, za krst časni, za slobodu zlatnu. Molitva i molitvena želja da tu veru sačuvamo i mi danas u ovome vremenu u kome živimo i da takvu veru čistu prenesemo, predamo kao bescen blago našem potomstvu.
U nedelju pravoslavlja u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju molitveno je proslavljena pobjeda nad ikonoboračkom jeresi. Svetom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkopa Tanasije uz zasluženje episkopa Grigorija, sveštenstva i đakona Sabornog hrama. Nakon Svetog Evanđelja prigodnom besedom vjernom narodu obratio se episkop Grigorije, pozvavši sve prisutne da nakon Svete liturgije dođu na posluženje u eparhijski dom, koji je tradicionalno svake godine u nedelju pravoslavlja pripremaju ugostitelji, pekari, vinarije i vjerni narod iz Trebinja. Po završetku Svete liturgije, episkop Grigorije i vjernom narodu pročitao riječi sinodika u nedelju pravoslavlja, nakon čega je po ocijelivanju ikona podijeljena nafora. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio u nedelju pravoslavlja svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Na kraju liturgije u prisustvu sveštenoslužitelja koji su nosili svete mošti i vjernika sa ikonama gospodnjim, Bogorodice i svetitelja crkve Božje u rukama, arhijepiskop Jovan je pročitao sinodik povodom nedelje pravoslavlja. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosij, administrator eparhije Niške, služio u nedelju pravoslavlja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Dimitrovgradu. Nakon službe episkop je posjetio manastire Sinjac i Svetu Petku u Ostrovici. U prvu nedelju časnog posta, kada Crkva Hristova proslavlja nedelju pravoslavlja, vjernici parohije Ženevske imali su čast da ih posjeti njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrij. U subotu večer 4. marta 2017. godine u starokatoličkom hramu Svetog Germana u starom dijelu Ženeve nadležni paroh Aleksandar Resemić je načelstvovao večernjim bogosluženjem, dok je pjevnicu predvodio lično episkop Andrej uz učešće jereja Bogoljuba Popovića, paroha iz Lozane, i podjakona Ivana Tolića i članova hora. Nakon večernje službe je u parohijskoj sali organizovano predavanje o Svetoj Gori od strane učesnika hodočašća koje je početkom mjeseca februara organizovala Ženevska parohija. Sjutradan u nedelju u hramu u Šansi u kraj Ženeve liturgijskim sabranjem je načelstvovao episkop Andrej u sasluženje ženevskog paroha Aleksandra Resemića, dok je za pjevnicom odgovarao nišoviti horove mlade zajednice. U svojoj besjedi episkop se osvrnuo na smisao pravoslavlja, naročito u nedelji kada proslavljamo njegovu pobjedu. Nakon besjede veliki broj vjernika, naročito djece, je pristupio svetom pričešću. Na kraju je za sve prisutne organizovano tradicionalno posluženje u parohijskoj sali. Na talasima ste radio Svetigore, poštovani slušaoci, i pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno. Nastavljamo sa još dvije informacije koje datiraju od 4. marta. U Teodorovu subotu, prvu subotu Svete četrdesetnice, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služuje svetu liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Bogosloviji Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Episkupu je sasluživalo bratstvo ovoga svetog hrama. Ovo sveto sabranje uveličano je umilnim pojanjem učenika ovog sveštenog učilišta. A nakon čitanja božanskog pisma, episkop Teodosije sve sabrane je pozdravio prigodnom besjedom, istakavši važnost svete četrdesetnice za nas hrišćane. Veliki broj učenika pristupio je svetim tajnama Hristovim po svetoj liturgiji, ljubavlju bratstva ovog svetog učilišta, zajedničarenje je nastavljeno trpezom ljubavi. Njegovo preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije 4. marta primio je u sjedištu mitropolije na Cvetnom trgu u Zagrebu njegovu ekscelenciju gospodina Ioannisa Amantidisa, zamjenika ministra inostranih poslova Republike Grčke. U pratnji ministra Amantidisa bio je ambasador Republike Grčke u Hrvatskoj gospodin Stavros Cijepas kao i dvojica savjetnika ministra Amantidisa. U veoma prijatnom razgovoru mitropolit Porfirije i gospodin Amantidis razgovarali su o bratskim vezama između dva pravoslavna naroda kao i o položaju Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Mitropolit Porfirije govorio o aktivnostima pravoslavne mitropolije na ovom području kao i o okvirima unutar kojih Srpska pravoslavna crkva djeluje u Hrvatskoj, ali i o ambijentu u kome pravoslavni vjernici žive i ostvaruju svoja ne samo vjerska i manjinska prava, već i ona životna, egzistencijalna. Gospodin Amantidis je zablagodario mitropolitu Porfiriju na gostoprimstvu i ponudio svoju pomoć u realizaciji stipendija za studente i klirike mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Protojerej Stavrofor Gojko Perović gostujući 5. marta u televizijskoj emisiji portala InforS nedeljom u 21. poručio je: u našim srcima je prostor da se izgradi carstvo nebesko. Moramo da pazimo da u našim srcima izgradimo nešto što će vječno trajati. Na samom početku gostovanja otac Gojko je govorio o smislu posta.
Izgleda da još ljudi nisu tom temom, onako da kažem, u većem broju vladali, iako se čini da je toliko crkva i crkvene teme da su dostupne putem ovih najnovijih medijskih sistema. Toliko je crkveno izdavaštvo obilno, toliko je crkva prisutna svuda, o tome se puno priča. Ja sam lično imao utisak da skoro da nema nikog ko, druga je stvar da li neko to prihvata i unosi u svoj život, ali čini mi se da su svi informisani. Međutim, ispostavlja se zaista svakim danom da, a tako jest, tako i stoje stvari sa duhovnim temama, kao da, iako su ljudi čuli, kao da su zaboravili ili ih se to nije dotaklo. I prije neki dan, recimo, slušam jednog mog prijatelja sveštenika u Beogradu na jednoj televiziji, 20 minuta su pričali o postu i nisu makli dalje od teme šta se jede, a šta se ne jede. Iako je on uporno pokušavao da objasni da to uopšte nije suština posta, ali nije, recimo, loše krenuti ni od toga. Ako se priča o tome, to je prvo na šta nailazimo, da mijenjamo režim ishrane. To je jedan spoljna ta opna u jednom dosta slojevitom i sadržanom pojmu: post, podvig, borba sa samim sobom. Mora nešto da bude na nekom površinskom nivou, na nekom spoljašnjem nivou, što će naša čula da umiri prije svega. E onda kad se sve umiri, onda kreće i ona dubinska borba sa samim sobom. Kad pričamo o postu, govorimo o jednoj ipak unutrašnjoj temi crkve i ona se prirodno tiče ipak samo vjernika. Tako da je među vjernicima pojam praštanja nešto što bi trebalo da bude osnovna stvar. Spremnost da se oprosti, dakle baš spremnost, koncentracija na to da nisam samo ja, da ne postojim samo ja, da i moj život, čak moja lična egzistencija, nije jedna predstava sa mnom u glavnoj ulozi, nego vjernik bi makar trebalo da ima svijest o tome da je moj život ne jedno zbivanje u kome je najvažniji i prije svega i najnormalniji Gospod Bog koji me stvorio i u čijoj ruci je moj život čitavi i moja sudbina. Pa onda ja sa svojim bližnjima, dakle nikad samo ja. Ako tako stoje stvari, onda mi zaista neće biti strano da opraštam, drugim riječima da uvijek pravim prostor u mom životu za Boga i za druge.
U toku razgovora otac Gojko je govorio o građanskom društvu kao optimalnom modelu hrišćanskog društva, zatim položaju Srpske pravoslavne crkve, integritetu o duhovnom nasljeđu. Kompletan tonski zapis gostovanja protojereja Stavrofora Gojka Perovića u televizijskoj emisiji portala InforS nedeljom u 21. možete pratiti na našem sajtu. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno kiša, na jugu lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, u višim planinskim predjelima na sjeveru snijeg. Vjetar umjeren do pojačan, na udare jak, južnih smjerova. Poslije podne u slabljenju i skretanju na istočni, a tokom noći na sjeveru istočni smjer i u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 1 do 11, a najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra, kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.